Kapitulli 13.
Në kishën e Antiokis kishte profetë mësues, Barnaba, Simeoni, që quaj Niger, Luci nga Kirena, Manaeni, shok fëmirie i Herod Tetrarkut dhe Sauli. Ndërsa po adhuronin Zotin e po agjeronin, shpirti i shenjtë tha:
Mindani më njanë Barnabën e Saulin, për veprën për të cilën i kam thirrur.
Pastaj pasi agjëruan dhe u lutën, vunë duart mbi ta dhe i nisën. Barnaba e Sauli, të dërguar nga shpirti i shenjtë, shkuan në Seleuki dhe prej aty lëndruan për në Kipro. Kur arritën në Salamin, e shpallën fjalën e Perëndisë nëpër sinagogat e judenjve. Kishin edhe Gjonin që i ndihmonte. Pasi përshkuan të rishullin deri në Pafo, takuan një farë magjistari, një profet të rrem i jude me emrin Barjezu. A ishte miki prokonsul Serg Palit, një njëri menqur, që i thiri Barnabën e Saulin dhe kërkoj të dëgjonte fjalën e Perëndisë. Por magjistari e Lima, se kështu përkthehet emri i tij, ju këndërbua atyre dhe u mundua ta largonte prokonsullin nga besimi. Por Sauli, që quaj edhe Pal, i mbushur me shpirtin e shenjtë, i anguri syt dhe i tha:
Ti, biri djallit, armik i çdo drejtësie, plot me mashtrime dinakri, a nuk do të heqësh dorë nga shtrembërimi i udhëve të drejta të Zotit? Por ja, dora e Zotit është kundër teje. Do të verbohesh e nuk do të shohësh diellin për një farë kohë.
Atë e rrethuan më njëherë mjegulla e errësira dhe filloi të sillej rreth e përqark, duke kërkuar dikë që ta mbante për dore. Kur prokonsulli pa se çfarë kishte ndodhur, besoi dhe mbeti i habitur me mësimin e Zotit. Ata që ishin me Palin lëndruan nga Pafosi dhe arritën në Pergë të Pamfilis, ndërsa Gjoni u nda prej tyre dhe u kthye në Jeruzalem. Ata nga Perga vazhduan rrugën e shkuan në Antioki të Pisidis. Një të shtunë hynë në sinagogë e ulën. Pas leximit të ligjit të Mojsiut e të profetëve, krerët e sinagogës dërguan dikë që të thoshte:
Vëllezër, nëse keni ndonjë fjalë për të këshilluar popullin, thojeni.
Atëherë Pali u ngrit, bëri shenjë me dorë e tha:
Burra izraelit e ju që druani Perëndin, dëgjoni. Perëndia i popullit të Izraelit zgjodhi etrit tan dhe e bëri të madh popullin ton kur ishte në Egjipt. Ai nxori qendej me krahun e tij të fuqishëm dhe i duroi për rreth 40 vjet në shkëtetir. Pasi shkatroi 7 popuj në tokën e Kanaanit, u dha atyre tokën si trashëgimi për rreth 450 vjet. Pastaj u dha gjykatës deri në kohën e profetit Samuel. Pastaj ata kërkuan të kishin një mbret, dhe Perëndia u dha Saulin, birin e Kishit, burr nga fisi i Benjaminit, që mbretroi për 40 vjet. Pasi e hoqi atë, u dha për mbret Davidin, për të cilin dëshmoi: Gjeta Davidin, birin e Jeseut, njeri sipas zemrës sime. Ai do t'i plotësoj tërë dëshirat e mia. Perëndia, sikur se kishte premtuar, i soli Izraelit nga pasardhësit e këtij njeriu një shpëtimtar, Jezuin. Përpara se të vinte Jezui, Gjoni i kishte predikuar gjithë popullit të Izraelit të pendohej e të pagëzohej. Kur ishte në fund të shtektimit të tij, Gjoni tha: Kush mendoni se jam unë? Unë nuk jam ai që prisni, por ai po vjen pas meje dhe unë nuk jam i denj as t'i zgjidh sandalet. Vlezër, pasardhës të Abrahamit e ju të tjerë që druani Perëndin, lajmi i këtij shpëtimi na është të dërguar neve. Banorët e Jeruzalemit e krerët e tyre nuk e njohën Jezuin, dhe as nuk i kuptuan fjalet e profetëve që lexohen çdo të shtunë. Ata i përmbushën fjalet e kësaj profecie duke e dënuar atë. Edhe pse nuk gjetën shkak për ta dënuar me vdekje, i kërkuan Pilatit ta vriste. Pasi përmbushën gjithçka që ishte shkruar për të, e zbritën nga druri i kryqit dhe e vunë në varr. Por Perëndia e ngjalli prej të vdekurve. E për shumë ditë Jezu ju shfaq atyre që shkuan me të nga Galileja në Jeruzalem. Tani ata janë dëshmitarët e tij para popullit. Ne po ju shpallim ungjillin, lajmin e mirë, se atë që u kishte premtuar etërve tan, Perëndia e përmbushi për ne që jemi bijtë e tyre me ngjalljen e Jezuit. Edhe në psalmin e dytë shkruhet, Ti je birim, të kam lindur sot. Perëndia e ngjalli prej të vdekurve që ai të mos kthej më në kalbje, dhe për këtë ka thënë, Unë do t'ju jap juve premtimet e shenjta që i dhash Davidit. Prandaj, në një psalm tjetër ka thënë, Nuk do të lejosh që i shenjë tyit të shohë kalbjen. Davidi në kohën e tij i shërbeu planit të Perëndis, dhe vdiqe u varos pran etërve të vet dhe u kalb. Por ai të cilin Perëndia e ngjalli nuk u kalb. Prandaj, dijeni mirë o vëllezër, se përmes këtij njeriu juve ju shpallet falje e të gjitha mëkateve, prej të cilave nuk mund të bëheshi të drejtë sipas ligjit Mojsiut. Përmes Jezuit bëhen të drejtë të gjithë ata që besojnë. Ruhuni pra, që të mos ju ndodh juve ajo që thanë profetët. Shikoni o përbuzës, mrekullohuni e zhdukuni, sepse unë do të bëj një vepër të tillë në ditët tuaja, vepër që nuk do ta besonit kurrë, edhe po t'ua thosh të dikush.
Kur Pali e Barnaba po dilnin, populli ju lut që t'u flisnin përsëri për këto gjëra të shtunën tjetër. Kur u shfrëndan prej sinagogës, shumë nga judenjtë dhe nga ata që ishin kthyer në besimin e judenjve, shkuan pas Palit e Barnabës, të cilët u folën e i porositën që të vazhdonin të qëndronin të fortë në hirin e Perëndisë. Të shtunën tjetër u mblodh gati tërë qyteti për të dëgjuar fjalën e Zotit. Por kur judenjtë i pan turmat, u mbushën me smirë dhe duke thënë fjalë pyese, kundërshtonin ato që thoshte Pali. Atëherë Pali e Barnaba folën me guzim.
Ishte e nevojshme që fjala e Perëndis t'ju shpallej juve më parë. Me që ju po idhni poshtë atë dhe nuk e çmoni veten të denjë për jetën e mëshuar, tani ne do të drejtohemi kombeve pagane. Në të vërtetë Zoti na ka urdhëruar kështu. Të kam caktuar ti jesh dritë për kombet që të çosh shpëtimin deri në skajet e dheut.
Kur e dëgjuan këtë, paganët u gëzuan dhe përlëvduan fjalën e Zotit. Ata që ishin caktuar për jetën e amshuar, besuan në Jezuin. Kështu fjala e Zotit përhapej në mbarë të krahinë. Por judenjtë të nxitën gratë e shoqërisë së lartë, që ishin të përkushtuar ndaj Perëndis, si dhe parinë e qytetit, dhe kur disën një përndjekje kundër Palit e Barnabës, e i dëbuan nga krahinë e tyre. Atëherë, ata shkundën pluhurin nga këmbët si shenjë kundër tyre dhe shkuan në ikon. Dishepët ishin të mbushur plot me gëzim e me shpirtin e shenjtë.